Je to list Efeským, 2. kapitola. A niektorí z vás to už určite poznáte, tento text. A je aj knižka od Kristiny Rojovej, Bez Boha na svete. A toto je text, ktorý mi Pán dal a s ním vlastne som tak vyšiel aj do týchto služieb, do evangelizácií a vnímam tento text ako text aj pre Macedónsko. A budem čítať od 11. verša, list Efeským, 2. kapitola od 11. verša, prečítam len pár veršov na úvod. Preto pamätajte, že ste kedysi boli pohánia podľa tela a neobrezanými vás prezývali tzv. Obrezaní, totiž obrezaní ľudskou rukou na tele. A že ste boli v tom čase bez Krista, vylúčení zo spoločenstva s Izraelom, cudzí zmluvám zasľúbenia, bez nádeje a bez Boha na svete. Ale teraz, hoci ste kedysi boli ďalekí v Kristovi Ježišovi, stali ste sa blízkymi krvou Kristovou. A týmto textom vlastne by som sa chcel preniesť do listu Galackým. A toto bude aj náš text, ktorému sa dneska budeme venovať, list Galackým. A tento list bol písaný apoštolom Pavlom. A v úvode tohto listu on hovorí o tom, že chcem vám pripomenúť, aké evanjelium vám bolo zvestované. Bolo to práve evanjelium, ktoré sme teraz čítali v liste Efeským, o tom, že sme kedysi boli bez nádeje, že sme kedysi boli zákonom usvedčení z hriechu, že zákon nás ukazoval na nás, že sme prekliatí a že sme v hriechu a že potrebujeme nádej a potrebujeme Boha, aby nás spasil, aby nás zachránil. Toto bolo evanjelium, ktoré zvestoval apoštol Pavel, evanjelium o moci krvi Kristovej, že ona ťa má moc očistiť, že ona ťa má moc zachrániť pre večný život. A tento list Galackým je písaný do zboru, ktorý má problém. A týmto problémom je to, že sú tam Židia, alebo možno aj obrátení zo Židov, ktorí ešte nepustili úplne zákon a nepustili starozmluvné príkazy a veci, ktoré mali konať. A teraz sa mieša evanjelium, ktoré bolo zvestované apoštolom Pavlom a evanjelium, ktoré si upravili na spôsob starozákonní Židia alebo judaisti. A do tejto situácie apoštol Pavel píše, pretože noví kresťania aj s pohanou sú ako keby obmedzovaní a nútení, aby držali nejaké zákony, aby držali nejaké pravidlá k tomu, aby boli spasení. Čiže hlavným predmetom tohto listu je Kristova láska a je spasenie milosťou skrze vieru. Tento problém, o ktorom som teraz hovoril, ktorý sa vyskytol v tomto zbore, má dve také oblasti, alebo sa skladá z dvoch otázok. Prvá otázka je, viera v Ježiša Krista ako pána spasiteľa jediným nevyhnutným predpokladom spasenia? Že takúto nejakú otázku si títo noví kresťania v Galácii mohli klásť, pretože boli konfrontovaní, že ešte niečo treba. Tak sa pýtali, že je naozaj len viera v Ježiša Krista ako pána spasiteľa jediným nevyhnutným predpokladom spasenia? A druhá otázka, je pre spasenie v Ježišovi Kristovi nutné dodržiavať určité židovské obrady a predpisy zo starej zmluvy alebo z Mojžišovho zákona? A zdá sa, že táto židovská komunita bola tak silná, že mnohí z týchto kresťanov strácali tú čistotu evanjelia, že len skrze Krista a začali sa prikláňať, že aha, asi aj skrze niečo iné. Asi aj skrze predpisy. Na základe toho, že apoštol Pavel píše takýto list, môžeme predpokladať, že sa ešte nekonalo stretnutie v Jeruzaleme, pretože vieme, že v skutkoch 15. kapitole tento problém kresťania a apoštoli vyriešili. Povedali, že nedáme vás pod bremeno zákona, že nemusíte dodržiavať tieto postupy a praktiky starej zmluvy. Takže z tohto môžeme vyvodzovať to, že tento list bol napísaný ešte predtým. Aj preto považujeme tento list za jeden z najstarších, ktorý bol napísaný. Cieľom listu je, že keď sa Pavel dozvedel, že niektorí židovskí učitelia vnášajú falošné učenie medzi kresťanov, tak zrejme viedol, Pavel sa dozvedel, že niektorí židovskí učitelia vnášajú falošné učenie medzi kresťanov. To znamená, že mu záležalo na týchto kresťanoch. Je zrejme, že on týchto ľudí poznal, že kedysi ich asi aj osobne viedol k Pánovi Ježišovi. A teraz vynáša, alebo keby sme si prečítali celý list, tak môžeme vidieť jednu vec, že židovskí učitelia, alebo títo judaisti, o ktorých som hovoril, prinášajú učenie o obriezke a o bremene Mojžišovho zákona ako o nevyhnutnej súčasti spasenia a začlenenia sa do cirkvi. Takže to nebezpečné a to, čo Pavel nazýva falošným, je to, ak niekto hovorí, že k spaseniu potrebuješ vieru a zákon. V liste vidíme minimálne dve Pavlové reakcie. Poprvé, dôrazne odmieta názor, že spasenie Ježišovi Kristovi na základe Božej milosti musí byť spojené so zachovávaním zákonných podmienok starej zmluvy, ako napríklad obriezka a obete. Že apoštol Pavel hovorí, ak hovoríme o spasení a ospravedlnení Ježišovi Kristovi, tak to není skrze obriezku a není to ani skrze starozákonné príkazy. Po druhé, zdôrazňuje, že Ducha Svätého a duchovný život prijímame vierou v Ježiša Krista a nie plnením starozákonných príkazov. Text, ktorý sme čítali a ktorému sa ideme venovať, je biblickou ilustráciou. Čiže budeme čítať zo 4. kapitoly list Galackým, 4. kapitola. Budeme čítať od 21. po 31. verš. A ja chcem upozorniť, že to je obraz, alebo dá sa povedať nejaká ilustrácia, podobenstvo, ktoré apoštol Pavel používa. Takže budeme čítať 4. kapitola list Galackým od 21. po 31. verš. Sa píše nasledovné. Povedzte mi, ktorí chcete byť pod zákonom, či nepočujete zákon? Lebo je napísané, že Abraham mal dvoch synov, jedného od služobnej a druhého od slobodnej. A ten, čo bol od služobnej, narodil sa podľa tela, ale ten od slobodnej sa narodil mocou zasľúbenia. A to je obrazná reč. Oné matky znamenajú totiž dve zmluvy. Tá prvá z vrchu Sinaj rodí k otroctvu, a to je Agar. A Agar znamená vrch Sinaj v Arábii. Zodpovedá terajšiemu Jeruzalému, lebo ten je v otroctve so svojimi deťmi. Ale vrchný Jeruzalém je ona slobodná, ktorá je našou matkou. Napísané je totiž, plesaj neplodná, ktorá nerodíš, jasaj a výskaj, ktorá netrpíš pôrodné bolesti, lebo mnoho detí má opustená, viac ako tá, čo má muža. A vy, bratia, ste ako Izák, deťmi zasľúbenia. Ale ako vtedy ten, čo sa podľa tela narodil, prenasledoval narodeného podľa ducha, tak aj teraz. Čo však hovorí písmo? Vyžen služobnú a jej syna, lebo syn služobnej nebude dedičom so synom slobodnej. Preto, bratia, nie sme deťmi služobnej, ale slobodnej. Čiže apoštol Pavel si vyberá, aby objasnil túto situáciu, aby dal na pravú mieru, aké bolo to prvotné evanjelium, o ktorom kázal, aké bolo to prvé evanjelium, ktoré bolo zvestované týmto ľuďom, aké je to skutočné evanjelium, tak apoštol Pavel si vyberá tento starozákonný obraz. A sú tam dve veci, alebo dá sa povedať, že dáva do protikladu, ukazuje na zákon a milosť, a druhá vec na skutky a vieru. Apoštol tu vyjadruje a obhajuje ospravedlnenie z viery, tak ako to čítame o Abrahámovi na viacerých miestach aj v Novej zmluve. Napríklad v liste Židom čítame, že Abraham bol ospravedlnený z čoho? Z viery, nie splnenia zákona. Takže môžeme povedať, že toto je taká obhajoba apoštola Pavla, kedy obhajuje ospravedlnenie z viery. Ak sledujeme text od 21. verša, tak môžeme vidieť, že Galacky ešte nie sú úplne pod bremenom tohto zákona, ako keby boli na váškach. Tie dve otázky, ktoré som na začiatku čítal, ako keby sa rozhodovali, že tak potrebujeme to, alebo to nepotrebujeme. Čiže ešte boli váhali. Boli v procese hľadania, alebo už jemného odklonu od toho, k čomu ich viedol na začiatku apoštol Pavel. Apoštol chce zastaviť ich odklon od evanjelia. A chce ich navrátiť do života pod milosťou. Otázkou, ktorú im kladie, ktorú môžeme čítať v texte, v 21. verši, povedzte mi, ktorí chcete byť pod zákonom, či nepočujete zákon? Alebo dá sa povedať, že apoštol Pavel sa ich pýta, že vy, ktorí chcete žiť podľa zákona, či nepoznáte, čo hovorí zákon? A ak by sme sa teraz pozreli do listu Galackým 3. kapitola od 10. verša, tak tam apoštol Pavel vysvetľuje, že čo čo sa vlastne týka zákonu a nášho života. Takže ja stade prečítam niekoľko veršov, možno preskočím niektoré, budem čítať od 10. verša. Ale všetci, čo sú zo skutkov zákona, sú pod zlorečenstvom. Lebo je napísané, zlorečený každý, kto nezotrváva vo všetkom a neplní, čo kniha zákona prikazuje. Že zo zákona nikto nebýva ospravedlnený u Boha, je zjavné, pretože spravodlivý bude žiť z viery. To je prvá veľmi dôležitá vec, že prečo to nemôže byť zo zákona. Pretože zákon hovorí o prekliatí. On hovorí o tom, že niekto musel byť prekliatý, pribitý na kríž, pretože si hriešný. Čiže zákon bol daný preto, aby nám ukázal, že sme hriešní. Na inom mieste v Božom slove písané, ak by nebol zákon, nebolo by hriechu. Pretože by nebola norma. Ale Boh dal Mojžišov zákon preto, aby ukázal, že sme hriešní až na smrť. Pretože ak by sa dalo zákonom získať spasenie, to znamená, že niekto v starej zmluve by musel byť tak dokonalý, že by nemusel prinášať obete. Ale vieme, koľko tisíce obetí muselo byť prinášaných. Ale vieme, že veľkňaz každý rok za celý národ musel priniesť obeť. Tým Boh dokazoval hriech, ktorý je na ľudstve, ktorý je na človeku. V 22. verši čítame, alebo hovorí Pavel, poukazuje na Abraháma a hovorí o tom, že len príbuzenský vzťah s Abrahámom, alebo to, že som z rodu Abraháma, nezaručuje duchovné požehnanie. Prečo to môžeme povedať, že ak som z Abraháma, ešte to neznamená, že budem spasený. Ak dodržiavam prikázania, ktoré najprv vychádzali z Abraháma a potom z Mojžiša, prečo nestačia tieto prikázania, aby som bol zachránený? Pretože Ján Krstiteľ aj sám Ježiš hovoria, že vy hovoríte, že Abraháma aj Mojžiša poznáte, ale nespoznali ste mňa. Pretože Ján Krstiteľ hovorí, že vy ste pokolenie, ktoré vychádza z Abraháma, ale ste ako hady, ste špinaví, ste zašpinení. A volá národ izraelský k pokániu. To znamená, že mať príbuzenstvo Abrahámovo ešte neznamená byť očistený a spasený. Tieto zvesti, alebo tieto texty, ktoré som hovoril, sú v Matúšovi 3.9, ktoré hovorí Ján Krstiteľ, a Ján 8.37 až 44, to sú vyjadrenia pána Ježiša Krista. Apoštol hovorí v tomto našom texte o dvoch Abrahámových synoch. Čítame stále 22. verš. A poukazuje na jeden kontrast, alebo aby sme si mohli všimnúť tie rozdiely. Že jeden zo synov, narodený zo služobnej, to je Izmael. Služobná je egyptská otrokyňa Hagar, alebo v niektorých prekladoch Agar, ktorá bola v Abrahámovom dome alebo príbytku, a Sára, tým, že zasľúbenie sa ešte nenaplnilo, tak ponúkla túto svoju slúžku Abrahámovi, aby s ňou mal potomka. Čiže hovoríme o tomto dieťati, o Izmaelovi, ktorý sa narodil zo služobnej, a to je z Hagar. Potom je tam druhý syn, o ktorom sa tam píše, a to je Izák. Narodený zo slobodnej. To znamená, slobodná, rozumejme, manželka Abrahámova, Sára. Pavel si vybral tento obraz citlivo, lebo vedel, že kultúra a postavenie matky sa prenášalo aj na postavenie syna. To znamená, že ak sa narodilo dieťa z otrokyne, tak bolo otrokom. Ak sa narodilo dieťa od manželky, od slobodnej, tak to bol slobodný človek. Izák bol narodený z moci zasľúbenia nadprirodzeným spôsobom, to je už verš 23. Izmael bol narodený prirodzene z vôle človeka. Toto je dôležité, aby sme si túto vec uvedomili, že môžu sa niektoré veci narodiť a vzniknúť z vôle človeka. Ale potom sú tu veci, ktoré človek nedokáže ovplyvniť, ktoré človek nedokáže priniesť. Pre Abraháma a Sáru bolo už nemysliteľné mať syna. Keď dostala zasľúbenie, mala už skoro 90 rokov. A ešte niekoľko rokov prešlo, kým sa zasľúbenie naplnilo. Sám Abraham hovorí, už mám skoro 100 rokov. Či je možné, aby som mal syna? Preto ak hovoríme o Izákovi, o narodenom zo slobodnej, tak hovoríme, že tu je ten obraz, alebo taký kontrast, ktorý tu prináša apoštol Pavel, že kým Izmael sa narodil z vôle človeka, lebo Sára povedala, nech ona ide s tebou a nech má s tebou syna, tak o Izákovi povedal Hospodin, že on sa ti narodí, že budeš mať potomka. A toto je zasľúbenie Božie, zasľúbenie Hospodinovo, niečo, čo je nadprirodzené. Apoštol Pavel hovorí v 24. verši a ešte lepšie sa snaží vykresliť tento obraz. Vyberá si Hagar a Sáru, aby ich prirovnal k dvom zmluvám. Ja by som použil možno, aby sme si lepšie predstavili ten kríž. Predstavte si, že po pravej strane by bola Hagar a po ľavej strane by bola Sára. Keď môžete si predstaviť, že sú to tí dvaja lotry, ktorí viseli na kríži, že jeden je po pravej strane a jeden je po ľavej. Jeden príjme zasľúbenie a príjme večný život a druhý smeje sa, vysmieva sa z toho, čo sa práve udialo a zomiera. A tak aj apoštol Pavel takto vykresľuje týmto galackým a aj tým Židom, ktorí to budú čítať, že takisto sú dve zmluvy. Jedna je tá stará, tá zmluva otroctva, tá zmluva, ktorá hovorí o prekliatí, o hriechu, o tom, že ty sám sa nemôžeš zachrániť. A potom je tu druhá zmluva, ktorá hovorí o spáse, ktorá hovorí o záchrane, a to je Sára. A teraz, ak sme pri tej prvej zmluve, tento text nám hovorí v 24. verši, že zmluva z vrchu Sinaj, že Mojžišov zákon. Takže tí, čo sú pod touto zmluvou, sú v otroctve. A prečítal by som tu z listu Rímskym zo 7. kapitoly. List Rímskym 7. kapitola. Budem čítať od 4. verša. Práve tak, bratia moji, aj vy ste umreli zákonu skrze telo Kristovo, aby ste náležali inému, tomu, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych. Aby sme prinášali ovocie Bohu. Lebo keď sme boli v tele, hriešne vášne, ktoré vyvolal zákon, pôsobili v nich a pôsobili v našich údoch. Čiže hriešne vášne, ktoré vyvolal, čo to vyvolalo? Zákon. Pôsobili v našich údoch, v našich telách, aby sme prinášali ovocie smrti. Aby sme zomierali. To je tá pravá strana, ktorá odmieta. Ale teraz sme oslobodení od zákona. Kedy? Keď Kristus prišiel. Keďže sme umreli tomu, čím sme boli viazaní, takže slúžime novým spôsobom ducha a nie starým spôsobom litery. Čiže ak hovoríme o tom starom zákone, ak hovoríme o Hagar, o zmluve z vrchu Sinaj, ona bola dôležitá. A zákon Mojžišov je dôležitý, aby ukazoval na tvoj hriech, na to, že nemôžeš sa zachrániť. Ale o to dôležitejšia a pre nás spásonostná je zmluva, ktorá bola krížom oddelená od starej zmluvy, naplnená zasľúbením a mocou Božou v Ježišovi Kristovi a tá prináša život. To je tá Sára. To je tá, ktorá je slobodná a vedie k životu. V 25. a 26. verši Pavel pokračuje v obraznej reči a hovorí o dvoch Jeruzalemoch, kde Hagar je pozemský Jeruzalem. V tom čase, keď to apoštol Pavel písal, tak Jeruzalem bol pod nadvládou Ríma. Čiže človek, ktorý žil v Jeruzaleme a nebol Ríman, bol poddaným otrokom Ríma. A teda apoštol Pavel hovorí, že ona je teda matka všetkých detí otroctva. Že tento zákon, Hagar, pozemský Jeruzalém, vaša snaha je otroctvo. Sára, budúci horný Jeruzalém, vrchný Jeruzalém, to znamená mesto živého Boha, to znamená mesto nebeské, ktoré Pán pripravil pre nás, nový Jeruzalém, to je mesto života. To je mesto nádeje. To je zasľúbenie. Sára ako matka všetkých detí milosti. V 27. verši Pavel cituje Izajáša, kapitolu 54. A chcel by som, aby sme prvé verše z nej prečítali. A tam sa hovorí, že kde neplodná sa raduje a zväčšuje svoj stan pre svoje potomstvo. Je to... Apoštol Pavel v týchto príkladoch používa naozaj také až tak vyhranené kontrasty, aby ukázal rozdiely. Že kým otrokyňa síce mohla mať veľa detí a tak ďalej, tak hovorí, že nakoniec radovať sa bude tá, ktorá je neplodná. Poprosím vás, ak máte Božie slovo, otvorte si Izaiáš. 54. kapitola. A prečítam prvé tri verše, kde sa píše nasledovné. Jasaj neplodná, ktorá si nerodila, prepukni v plesanie, vykríkni, hoci netrpela bolesti, lebo opustená bude mať viac synov, ako vydatá, vraví Hospodin. Rozširuj miesto pre svoj stan, rozprestri koberce svojho stanu, nešetri, predlžuj svoje laná a upevňuj svoje stanové kolíky. Lebo sa rozťahneš napravo i naľavo. A tvoji potomkovia vstúpia do dedičstva pohanov a osídlia spustošené mestá. Budem pokračovať ešte ďalej. Neboj sa, lebo nevídeš na hanbu. Necíť sa potupenou, lebo sa nemusíš píriť, pretože zabudneš na hanbu svojej mladosti a na potupu svojho vdovstva si už nespomenieš. Lebo tvoj tvorca je tvojim manželom. Jeho meno je Hospodin mocnosti, tvoj vykupiteľ, svätý Izraela, bude sa volať Bohom celej zeme. Lebo Hospodin je tvojim manželom. Pretože zasľúbenie prišlo od Hospodina. Preto neplodná, raduj sa. Preto apoštol Pavel používa tento príklad, pretože nakoniec ona mala zasľúbenie Božie. Nakoniec z nej na Hospodinovo slovo prišiel dedič. Verše 28 až 31 sú už takými aplikáciami, ktoré apoštol Pavel hovorí, alebo sú už také dopady a aplikácie, ktoré zhrňa. V 28. verši Pavel berie Izáka ako obraz kresťanov. Tak ako sa Izák narodil z milosti Božej a z moci zasľúbenia, tak aj ja a ty, keď sme sa znovu zrodili, to nebolo vďaka našej šikovnosti, ale vďaka Božiemu konaniu, že on vyšiel a našiel ťa. Že on prišiel a on klopal na tvoje srdce. Jedná sa tu teda nie o prirodzenú schopnosť narodiť sa alebo znovu zrodiť sa, ale je to dar Boží. Je to Božie nadprirodzené konanie. Že týmto apoštol Pavel odmieta, že potrebuješ zákon, aby si bol dosť dobrý, aby si urobil nejaké kroky k tomu, aby si bol spasený. Tu apoštol Pavel hovorí o tom, že kroky, ktoré niekto k tebe spravil, spravil Boh. On prišiel k tebe, on klopal na tvoje srdce. Každý veriaci sa takto narodil. Ježiš vysvetľuje Nikodémovi, že sa potrebuješ narodiť znova. A Nikodém sa pýta, či mám vôjsť znova do života matky. Ale Ježiš mu hovorí, nie, máš sa narodiť z vody a z ducha. Na iných miestach apoštoli hovoria, že toto učenie je založené na učení apoštolov a prorokov. To znamená, že zase je to duch Boží, ktorý oživuje. Duch Boží, ktorý hovorí. Duch Boží, ktorý svedčí. Je to Božie slovo v moci ducha, ktoré prináša život. V 29. verši Pavel pokračuje a hovorí o tom, že Izmael, narodený z tela, prenasleduje toho, ktorý sa narodil z ducha. Že zákon, ten, ktorý nebol dostatočný, aby ťa zachránil, prenasleduje toho, ktorý prišiel z ducha. A môžeme to vidieť aj v Novej zmluve, keď Pán Ježiš pôsobí a keď Pán Ježiš chodí, kto ho prenasleduje? Prenasleduj ho Rimania. Prenasleduj ho Gréci. Alebo ho prenasledujú vlastní, ktorí majú Mojžišov zákon. Pretože ten zákon svedčil o ich smrti a Ježiš svedčil o tom, že potrebujú život. Apoštol Pavel poukazuje na to, že Židia narodení podľa tela sú pod otroctvom zákona. A títo prenasledujú tých, ktorí sa narodili z ducha a žijú pod milosťou. Apoštol Pavel tu veľmi jasne začína poukazovať na problém, ktorý mali títo veriaci. Pavel považuje túto správu, tú falošnú správu, že potrebuješ aj niečo iné, za falošné evanjelium. A tých, ktorí to zvestujú, za falošných prorokov, falošných učiteľov, ktorí sú v opozícii voči skutočným kresťanom. Pavel vykresluje obraz o tom, že Židia sa stali otrokmi zákona. V 30. verši sa apoštol Pavel pýta, čo hovorí písmo? Služobná a jej syn majú byť vyhnaní, lebo syn služobnej nebude dedičom so synom slobodnej. Tento text, alebo toto, čo apoštol Pavel použil, bolo to, keď Sára prišla za Abrahamom, povedala, vyžeň Hagar aj s jej synom, aby neboli dedičmi toho, čo má získať Izák. A tam vidíme, že Hospodin hovorí Abrahamovi, neboj sa, urob tak. Pretože toto dedičstvo má byť Izákovo. A toto je veľmi dôležitá pravda, ktorú tu apoštol Pavel vysvetľuje a toto by som vám dneska aj chcel povedať. Že to, čo je z tela, nemôže dediť to, čo je z ducha. A ak chceme teda dediť duchovné, tak aj musíme žiť duchom. Apoštol Pavel tu hovorí o dopade života v otroctve zákona. A hovorí veľmi tvrdú reč. Títo nebudú dedičmi. Nebudú ospravedlnení zo zákona, z naplnenia zákona. Pavel tu ostro vystupuje proti judaizmu v snahe chrániť čistotu evanjelia. A v 31. verši len potvrdzuje, bratia, nie sme teda synmi služobnej, pretože vedel, aké evanjelium im už kázal. Hovorí, bratia, nie sme synmi služobnej, ale sme synmi slobodnej, pretože sme vierou ospravedlnení v milosti Pána Ježiša Krista. A čo to pre nás môže prinášať dnes tento text? Najprv by som chcel vytiahnuť tú časť, ktorú sme čítali z Izajáša, kde hovorí neplodnej, rozšír svoj stán. Aký zmysel má rozšíriť svoj stán a utkať si nové koberce, ak nemám potomstvo? Ak nemám budúcnosť, ak nemám zasľúbenie. Tento text hovorí o tom, že ale zasľúbenie mám, pretože môjim manželom je Hospodin mocnosti. Apoštol Pavel tu hovorí, že toto zasľúbenie má význam, rozšír svoje stany, raduj sa a jasaj, lebo tieto veci, ktoré ja ti hovorím, ktoré priniesol Ježiš Kristus, sú zo zasľúbenia. Tá stará zmluva mala zasľúbenie o novom, o tom, ktorý príde, ktorý je nenápadný, ako výhonok vyrastie, ľudia ho opovrhnú, ale skrze toho príde život. Príde niečo nové. A tak aj dnes môžeme vidieť pnutie alebo taký bojový stav medzi formálnym náboženstvom, medzi formálnym kresťanstvom, medzi formálnym spôsobom života a skutočným živým kresťanstvom. Ak Pavel hovoril o judaizme a o kresťanstve, tak dnes môžeme hovoriť o náboženskom spôsobe života alebo potom o živom kresťanstve. Ako žijeme v našich spoločenstvách? Formálnym životom pravidiel a zabehaných vecí, ktoré sa stali akousi šablónou zaručeného kresťanského života. Dajme si pozor, aby sme sa nedostali do otroctva formálnosti, náboženstva alebo falošnej duchovnosti. Naopak, žijme ako tí, ktorí sú si vedomi Božej milosti. Toto je slovo potešenia, bratia a sestry. Pretože ak my sme nič nemohli spraviť pre naše spasenie, len prijať Kristovu milosť a jeho zasľúbenie o tom, že budeme dedičmi Božími a spoludedičmi Kristovými, tak potom náš duch sa musí radovať. Tak potom aj ťažšie situácie v našich životoch preklenieme v modlitbách, v plnosti ducha, a v radosti nášho srdca, pretože v Hospodinovi máme zasľúbenie. Nemáme zasľúbenie v človeku, nemáme zasľúbenie, že budeme mať dokonalé zbory, nemáme zasľúbenie, že nebudeme nikdy mať núdzu, nemáme zasľúbenie, že neprídu ťažké problémy, nemáme zasľúbenie, že nepríde fyzická smrť. Ale máme zasľúbenie, že ak aj budete potláčaní, nebudete potlačení. Ak aj budete skúšaní, nebude to nad vašu mieru. A ak aj telesne zomriete, máte život duchovný. Kde s Hospodinom? Kde na večnom mieste nový Jeruzalém, nové mesto? Tá nová zmluva, ktorú Pán Ježiš svojou krvou podpísal. Izák nebude žiť ako Izmael. A Izmael nebude mať dedičstvo ako Izák. Ktorým dedičom si? Čo budeš dediť? Budeš dediť to, čo bolo dané Izmaelovi? Bohatstvo tohto sveta? Zronená duša, ktorá sa nevie radovať Hospodinovi? Budeme dediť smútok, pláč a nárek? Alebo budeme dedičmi radosti, spasenia, čistoty, pravdy, svetosti? Ako žijeme? Žijeme v slobode, ktorú máme v Ježišovi Kristovi, a vieme, že sloboda není daná na povoľovanie telu, ale na to, aby oslávila Ježiša Krista. Keď som hľadal správne vyjadrenie na to, čo by v nás mala pôsobiť táto sloboda, tak som musel dať na prvé miesto vieru a lásku. Láska, ktorá nás získala, má tak ovplyvniť našu vieru, že naša viera začne byť činná, že našu vieru to pohne do skutkov lásky. Že Boh ťa a Ježiš ťa nepozýva k tomu, aby si robil niečo iné, ako robil on. On robil z lásky k človeku. Sa dal na kríž. A bratia, sestry, čo robíme my z lásky ku Kristovi? Čo to robí v nás? Tu hovoríme o dedičstve. Že to je niečo, že ak máme lásku Kristovu, tak ona v nás proste funguje, pracuje a to pohne našu vieru. A my dedíme Božie veci, my dedíme Božie zasľúbenia, radosť, pokoj, krotkosť, večný život. To všetko prichádza, lebo to je pôsobenie ducha. Toto je ten duchovný život, toto je ten duchovný zákon. A potom má veľký význam to slovo z Izajaša, ktorý sme čítali. Ak dedíme toto duchovné, ak dedíme život, ak dedíme nádej, a to súvisí aj s tým textom, ktorý som čítal z listu Efeským, ak máš nádej a Boha na tomto svete, tak tvoj život je iný. Tvoj život nebude ako život Izmaelcov vonku, ktorí sú len usvedčení z hriechu. Či je nábožný, alebo či nie je, nie je z Božieho ducha, to znamená, že je synom temnoty, že je synom smrti. Ale Izák má iné dedičstvo. Izák má nádej. Izák ide s nádejou, preto evangelizujeme, preto hlásame radostnú správu, že bol zbúraný priehradný múr, to je zase list Efeským, 2. kapitola, bol zbúraný priehradný múr, ten zákon, ktorý vystavil múr z našich hriechov, krvou Kristovou bol zbúraný, aby sme mali prístup k tam, kde je oddelená časť pre Hospodina, kde len veľkňaz mohol pristupovať, aby si mohol prichádzať k Pánovi osobne. A v tom je naša radosť kresťana, v tom je naša radosť v modlitbách, keď sa stretávame ako cirkev. Toto je naše dedičstvo, spoločenstvo. Už tu my zažívame závdavok budúcich vecí. Máš pečať Ducha Svätého, ktorý je závdavkom večných vecí, ktoré ti Boh zasľúbil. Preto je tak dobré, keď je spoločenstvo spolu a raduje sa v plnosti Ducha Svätého, lebo vie, že toto není jeho produkt, ale je to Božia vec, ktorú Boh dáva. A potom môžeme rozšíriť svoje stany, bratia a sestry. Potom môžeme rozšíriť svoje modlitebne veľmi smelo a môžeme zakladať nové zbory. Pretože ak máme túto nádej a máme toto dedičstvo, tak príde deň, sa narodia noví ľudia, ktorí sa narodia z vody a z ducha, ktorí nebudú produktom našich múdrych rečí, ktorí nebudú produktom náboženského života, ale ktorí budú produktom Ducha Božieho. Budú synmi a spoludedičmi. Preto by som vás chcel povzbudiť, bratia a sestry, k tomu, aby sme si uvedomili, čo nám Boh dal. Nemohli sme to nejak získať. O čo viac ešte, keď sme judaisti a židia mali nejaké poznanie Boha, a to ich ešte viac priklincuje o zem raz pred pánom. Ale v Efeským je o nás, pohanoch, napísané, že vy ste ani šancu nemali poznať Boha. Lebo Boh si vás vtedy ani nevyvolil. Ale keď padol ten priehradný múr, aj v chráme kedysi bolo nádvorie, kde mohli prísť pohania, ale už nemohli ísť ďalej, ako išli Židia. To znamená, že pohania mali obmedzené svoje poznanie Boha. Mohli niečo pozorovať v prírode, mohli pozorovať, že áno, je tu nejaký Boh, ktorý to drží, ale nevedeli ho viacej spoznávať. A dneska sa Boh dáva spoznávať skrze Ježiša Krista. Osobného Boha, ktorý Duchom Božím prebýva v tebe, lebo už nie viac v chrámoch rukami vybudovanými, ale my sme chrámom Ducha Svätého. A preto môžeme byť plní radosti. Môžeme každý deň vyzdobiť tento chrám. Plniť ho Duchom Božím, radovať sa v ňom. Rozširovať svoje stany. Rozšíriť svoje obzory v našich rodinách, tam, kde sa nachádzame, v našich zboroch, v našich dedinách, v našich mestách. A keď je to dobré, keď vidíte, že na Ukrajine bratia a sestry roztiahli svoje stany. Že mesto ako Košice, ktoré má dneska možno 5-6 evangelikálnych zborov, asi toľko, tak také isté mesto má asi 25 na Ukrajine a sú niekoľkonásobne väčšie. Roztiahli svoje stany. Chcel by som sa ešte teraz na záver modliť a vyzvať vás k tomu, aby sme sa mohli postaviť. Aby sme spoločne aj v tomto čase modlite, ak chcete sa niektorí modliť nahlas, dám k tomu priestor, môžete sa modliť a potom uzavriem tieto modlitby. Aby sme mohli teraz predstúpiť pred Pána v tom plnom vedomí toho, že On prišiel a zachránil nás. Aby sme mu mohli ďakovať. Aby sme dovolili, aby vďaka a tá láska, ktorú on vložil do nás, aby rástla v nás, aby sa rozhorlila v nás. Aby sme mohli vedieť, aké evanjelium nám bolo zvestované. Evanjelium milosti. Len skrze vieru, milosťou ste boli kúpení v Ježišovi Kristovi. Teraz je čas na modlitby.